bu vətən eşqində coşur ürəyim. Təbiyyət qoynunda gül bizimkidir. Dağlar qoynunda məskənlər salan oba bizimkidir, el bizimkidir. Kimi gül aşıqiyəm. Gözəl idanımın bil aşıqiyəm. Salim güller bizimdi, güller bizimdi. Mən dağlar oğluyam, el aşıqiyam. Şeyda bülbül kimi gül aşıqiyam. Gözəl İranımın bir aşıqıyam. Dağlarda açan gül bizimkidir. Basam Azərbaycanım, sənin şərəfində qay deyir qanım. Əcəlumda da cəsədə canım, dağlar, dağlar. Onda bil bağlanan bel bizim şirin dağlar şehrine. Alma bizim yerden, al bizim yerden. İstəsəni var bizim eldə, var bizim eldə.
Dağlar qoynunda məskənlər salan oba bizimkidir, el bizimkidir. Yaşasın Aşıq Mustafa Abbaspur və Məqsud Mirzayi qardaşımız. Dostlar, çox keyif aldıq sizin bu mahnınızdan. Çox gözəl idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu mahnını bizə Ərməğan elədiniz. Şeirləri kimdən? Abbasdan?
Bəli, Əvlilə Abbas. Allah canını sağ eləsin.
Hə, yaşayır?
Aşıq Abbas. Bəli, bəli.
Ha, nə gözəl. Gözəldə şeir quruluşu var.
Bəli, gözəl. Kitabları var. Kitablar çap olunur. Allah canını sağ eləsin. Gözəl bir aşıq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aşıq Mustafa, biz ötən verişdə də sizin qulluğunuzda olduq, qonağımız olmuşduz, təşəkkür edirəm. Biz ötən verişimizdə də aşığın elə ədəbindən, ərkabından, qaydasından, qanunundan söhbət elədik. Dastanlarımızdan danışdıq, amma aşığın şeiri də var. Aşığın özü musiqi bəstəliyir, özü də oxuyur, saç salır, hətta rəqs də eləyir. Sizdə necədir, şeir filanınıza yazmaq var, yoxsa yox?
Yavaş-yavaş
ustadların icazəsi ilə biz də özləşirik, inşallah yazarıq. Təlaşımız sayılır ki, yazarıq inşallah.
Cəzə növbəti verilişimizdə sizdən mütləq şeir istəyəcəm, amma Aşıq Məqsud da elə sizə də belə bir cür baxır da. Yani,
i̇nşallah.
Yani, sağ o da bizim kimi gələn verilişimizdə siz Aşıq Mustafa'dan şeir
inşallah.
Gözləyirik.
Aymans Nurullah cavan şairdir, əxəbimiz Murtaza Abbaspur özgür adında. Qəşə Allah döhtür daşqının da canını sağ eləsin. Onun da yaxşı İnşallah çəkmişim. Mən də olmasam onun sözlərini yazıb gətirəcəm.
Bilirik sizin qardaşınız da gözəl şeirlər yazır. Allah can sağlığı versin. Hər halda təşəkkür edirəm. Aşıq Mustafa, necədir indiyə qədər bu sənət yolunda, bu aşıqlıq yolunda bu vəziyyət sizi qane edibmi, razı salıbmı yoxsa yox?
Allah elimizin üstünə yaman yeləstirməsin.
Amin.
Mən aşıqam yara bağlar. Yar köylün yara bağlar. Vallah adam var yara vırar, adam var yara bağlar. Bizim bu millətimiz yara bağlayandır məndis. Bu elimiz yara bağlayandır. Allah elimizi yaman günə qoymasın, elimizi şad eləsin. Neynək, biz də inşallah, biz də getməsək hankarımız yesin, onun balasının toyuna iştirak eləsin. Allah elimizə qəm verməsin inşallah.
İnşallah, inşallah. Dedim ki, qardaş, Aşığın dilindən həmişə gözəl sözlər çıxır. Düllü gövhər çıxır. Ləli mərcan çıxır. Aşıq həmişə əli duadadır. Yəni xalqımıza, elimizə, obamıza həmişə dualar eləyir.
Əhsəs sədaqətdə tapılmaz tayın. Ay məhəndis, dönüm olmasa da, dönüm olsa da. Dostluq müqəddəsdir, qoruyam gərək. Mənim olmasa da,
ay, barək.
Mənim olsa da. Biz el aşıqıyıq gərək. Elə elimizin də Allah eləməsin. O acısın yaxşı hesab eləyir.
Elədir. Doğrudan da elədir. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, siniz aşıqların sinəsi coşub çağlayanda saxlamaq olmur. Elə bir söhbət gedirsə, bir mövzudan söhbət gedirsə, maşallah, bunlar həmişə hazır ol vəziyyətdədirlər və elə hər kəlməyə bir şeir deyə bilirlər. Amma Aşıq Mustafa qardaş, vaxtımız bitmək üzrədir. Mən nə arz eləyirəm? Allahdan sizə can sağlığı, uzun ömür, həmişə Allah qolunuza qüvvət, sənətinizə Allah o davamlılığı bağışlasın, bərəkəti bağışlasın ki, həmişə
İnşallah. Allah biz də təşəkkür eləyirik hər təhdəsizdən. Hər nə məqamdasınız, hər nə sintidəsiniz, doğrudan təşəkkür eləyirik.
Çox sağ olasınız.
Çox lütf eləyirsiniz, bizləri dəvətiniz üçün eləyirsiniz. Gəlir qəlimizdən gələn havalarımızı elimizin xidmətinə çatdırırıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sizə də mən təşəkkür edirəm. Hər ikinizə də cənab Məqsud Mirzayı və Aşıq Mustafa Abbasov. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, əsas sağ ol və təşəkkür sizədir ki, necə deyərlər, radionun düyməsini basıb kanalı dəyişmirsiniz, bizimlə qalırsınız. Çox sağ olun. Bizim bugünkü verilişimizə də bu qədər deyirik. İnşallah nöqsanlarda olsa öz böhlüyünüzə bağışlayarsınız. Növbəti verilişimizə qədər sizinlə vidalaşmalıyıq. Sağ olun. Növbəti sözlü saz verilişində yenə də görüşəcəyik. Allah malında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz, hürmətli dinləyicilərimiz, sevimli ailələrimiz. Şükürlər olsun ki, bir daha fürsət verildi və biz sizin evlərinizə bir daha qonaq ola bildik. Bizim üçün bundan daha qurur verici və sevindirici bir şey ola bilməz. Dəyərli dostlarımız, bugün də öz verilişinizi dinləyin. Lütfən bizdən ayrılmayın. Verilişimizin mövzusu analıq məqamı haqda olacaqdır. Sizin də zənglərinizi, dəstəklərinizi gözləyirik. Zəng açın. Ana haqda düşündüyünüz hər gözəl sözü bizimlə paylaşın. Sorğu suallarınızı bizimlə bölüşün. Mütləq cavablayacağıq əzizlərimiz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Növbəti verilişimizi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rövab Qəhrəmanzadə təşkil edib huzurlarınıza təqdim edirik. Dəyərli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatəlislam Vəl-Muslimin Hacıqa Əhməd Zakirinin qulluqlarındayıq. Hər zamanki kimi dəyərli, zəngin təcrübələrindən istifadə edəcəyik veriliş boyu. Ana, sənin yorğun əllərindən öpmək həyatımı canlandırır. Sənin görüşün isə ürəyimə sevgi gətirir. Bəli dostlar, keçən verilişlərimizdə analıq məqamından danışdıq. Ana sözcüyünün əhəmiyyəti, qadının bir həyat yoldaşı olmaqla yanaşı bir ana olduğu və bu analıqda hansı vəzifələrə sahib olmasından söhbət etdik. Nəysə, bugün də həmən mövzumuzun ardını tuturuq. Dəvət edirik sizdən analıq məqamı, analıq vəzifəsi bu gözəl misiyaqda. Dəyərli ekspertimiz Hocatəlislam Vəl-Muslimin Hacıq Əhməd Zakirinin sözlərinin birinci hissəsini eşidəsiniz.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alihi tahirin. Ərzə salam varımdır, hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə və hamılarıza Allahdan sağlam bir ailə və salim bir yaşayış arzulayıram. İnşallah bugünkü verilişimizdə də qadınların analıq məqamından mətərizə bir mətalibi ərz edəcəm. Ötən verilişimizdə xatirizdə olsa, ananın məqamın Quranda və rivayətlərdə bir müxtəsər işarə elədik. Bu iki ana Quranda nə qəd böyük sayılıb məqamı və neçə yerdə məhəlli şahid gətdik Quran-ı kərimdən ki, Pəvərdiqar mütəal aniyə nə xüsusiyyətlər sahibdir. Amma bu verilişdə o məsələyi ki, xidmətlərinizə ərz edəcəyəm, bu məsələdir ki, aya analıq bir əmri təbiidir, ya bir məsuliyyət ictimaidir. Yəni, bu iki insanın təbiətində Pərvərdigar mütəal bir xüsusiyyəti qərar veribdir, qadınların bir xüsusiyyətləri vardır ki, bais olur analığa amadə olsunlar və analıq məqamına çata bilsinlər. Özür ki, biz baxırıq rivayətlərdə bu mətləb ələ gəlir ki, Pərvərdigar mütəal qadınlarda bir xüsusiyyətləri qərar veribdir. Liza, qız uşağına, məsələn, rivayətimiz vardı ki, buyurublar, nə əməl vələdu əlbənat, qızlar nə yaxçı oğladdılar insana. Ki, orada bir sürü xüsusiyyətlər, məsələn, bunlar ürək yandırandılar, bunlar lətifdilər, bunlar aramış verəndilər, öz ailələrinə. Bu cür xüsusiyyətlər sayılıb. Yayınçı bir ayrı hədisdə Peyğəmbərimizdən rivayət olubdur ki, bir qadın özü ac ola ola çörək vermişlər biləsinə, onu verdi övladına və özü aclığı təhəmmül elədi, amma övladını dərbaqı qoymadı aclıq çəksinlər. Orada Peyğəmbərdən rivayətdir ki, buyurublar, validat, valihatun, rəhimatun və övladihin. Analar bir ürəklərində rəhmi vardı, nisbəti və övladı. Yəni, bunların pərvərdiqar mütəal ürəklərində qərar verir bu xüsusiyyət. Ya ayrı rivayətdə elə genə Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən gəlibdir ki, 4 dənə xüsusiyyəti qadınlar üçün bir-birinin ya arxasıcan gətiriblər. Sonra buyurlar, əgər bu 4 xüsusiyyət olsa, onda bunlar cəhənnəm otuna daxil olmazlar. Bir xüsusiyyət bu ki, qadınlar, yəni baxırıq, şöyürük, bunlar təbii bir xüsusiyyətlərdir. Biri bu ki, bunlar həml edirlər uşağı öz bətinlərində. Bunu dünyaya gətirirlər. Bu ikinci xüsusiyyət. Üçüncü xüsusiyyət bu ki, bu uşağa süt verirlər və ona məhəbbətləri vardı. Dördüncü xüsusiyyət bu ki, öz həyat yoldaşlarının qibalında o vəzifələr ki, öhdələrində vardı, bunları yerinə yetirirlər. Peyğəmbər buyururlar, bu 4 xüsusiyyət olsa ki, baxırıq, görürük, bunların üçü təbiətindədir. Yəni, bu ki, həml eləyə uşağı dünyaya gətirə və ona süt verə. Dördüncü xüsusiyyət bu ki, həyat yoldaşının qibalında vəzifini yerinə yetirə. Bu halda namaz qılan olsa, bu qadın, Peyğəmbər buyurublar, bu cəhənnəm otuna daxil olmaz. Nə qədər əhəmiyyəti vardı, bu zədə ki, bu xüsusiyyətlər ki, qadınların təbiətindədir. O tərəfdən baxırıq, şöyürük, ananın dərbaqı məsuliyyəti, mövqeyyəti nisbəti bir övladı nəmənədir. Ana hətta rivayətlərdə gəlibdir ki, atadan həqqi çoxtərdir ki, övladından sərpərəslik eləyə, onları saxlaya, onları qoruya. Ya bu ki, ana bu cəhətdən ki, uşağa süt verəcək, onu saxlayacaqdır, səlahiyyəti çoxtərdir ki, uşaq onun yanında ola. Bu ki, ananın sütü nə qədr mühümdür uşaq üçün, nə qədr önəmlidir. Ana sütündən danışmışıq ötən verilişlərimizdə çox. Bu ki, nə qədr yaxşıdır, uşağın tərbiyəsində nə qədr əsəri var. Bu da anadan dərbaqı nəşət tapır və sərçişməsi anadır. Belə bir rivayətlər çoxdur və hətta o yerlərdə ki, dərbaqı uşağı tapşırırdılar, ayrı qadına anasının sütü olmayəndə orada da çox həssasiyyət var idi. Baxırıq rivayətlərdə məsumların dövründə olan vəqayəyə orada görürük o qadın iki seçirlər bu uşağı tapşırırlar ona orada çox həssasiyyət var. Niyə? Çünki ondan süt içəcəkdir bu uşaq. Bu qeyd əz budur ki insanın cisminin niyazı vardı sütə. Xob, əgər fəqət cismi məsələ olsa, onda elə hər kəs oldu, oldu da. Bu süt hamı qadınların, dərbaqı, ana olandan sonra bədənlərində var. Amma niyə bunun xüsusiyyat əxlaqısına təvəccüh edirlər? Niyə bir belə həssasiyyət vardır? Peyğəmbərin öz dayəsi, nə qədr qadınlar gəldilər ki, Peyğəmbərə süt versinlər o körpə olan vəxtində, amma Peyğəmbər Allahın izni ilə qəbul eləmədi onların sütlərini. Ta inki Həlimə xanım gəldi və dayalıq eləyə bildi. Eləsin, onun sütünü qəbul elədi. Bu da çox mühümdür. Pəs görürük ki, ananın xüsusiyyətləri də ana sütü ilə uşağa müntəqil olur. Odur ki, buna da çox təkid olub deyil rivayətlərdə.
Nə zülm, nə qorxu başımı əymir, sadəcə əllərini öpmək üçün başım əyilir, ana. Sevimli dinləyicilərimiz, bu hissədə dəvət edirik, dəyərli ekspertimiz, Hacıqa Əhmədi Zakirinin analıq məqamı, analıq missiyası barədə söhbətlərinin ikinci bölümünü eşidəsiniz.
Bir məsələdə bu işi ananın təbiətində pərvərdiqarımı sual bir məhəbbəti qərar veribdi ki, bu məhəbbət o vaxt cuşuşacaqlar, o vaxt qeyniyər ki, bu uşağı ala qucağında və ona süt verə. Yəni, cismi təmasları ola bir-birlərinə dərvaqı yaxın olalar cismidə. Bu bahis olar ki, məhəbbət müntəqil olsun uşağa. Rivayətlərdə gəlibdir ki, hər sütü uşağa verilsə, ana sütündən bərəkətli olmayacaq. Bərəkət də bu deyil ki, ana sütü çox olar, məsələn, o bir sütü az olar. Bəzi vaxt biz bərəkəti səhv başa düşürük. Deyirik, bəs məsələn, bərəkətlidir, yəni çoxdur. Xeyr, çox deyil bərəkətdir, bəlkə faydalıdır. Bundan çox bəhrə aparmaq olur. Biz deyirik, Allah məsələn, malıva bərəkət versin. Malıva bərəkət versin, nəinki malıva çox azsın. Çox malılar vardır ki, ərzişdən çoxdur, amma dərdə dəymir, insana faydası azdır. Vaxtı deyirik, bərəkətli olsun, yəni bu maldan sənə çox mənfəətlər, faydalar yetişsin. Liza, Peyğəmbər də ki, buyururlar, ana sütündən bərəkətli yoxdur, bu məsələdir. Liza buyururlar, Ləysə ləssəbiyyə xəyrun min ləbəni ummi. Ya buyururlar, ma min ləbənin rəzə əbihis səbi. Heç bir süt yoxdur ki, bir sütəmər uşaq onu içə, əzəmə bərəkətən əleyhə min ləbəni ummi. Anasının sütündən ona bərəkəti çox olur, yəni faydalıdır ananın sütü, hamı sütlərdir. Xob, bu məsələ ki, biz baxırıq, bu irtibat ki, uşaqla ananın varıdır, bu süt ki, içiri və bu seyri ki, bu uşağın dünya gəlməğində vardır, bunlar hamısı qadınlara münhəsirdir. Yəni, heç vaxt ayrı bir şəxs qadından sonra bu işi öhdəsinə alınmaz. Onun bətnində həmd edəməqi, onu dünya gətirməqi, ona süt verməqi, bunlar hamısı qadına münhəsirdir. Rıza bu görsədir ki, pəs qadında bir xüsusiyyətlər var təbiətində Allah tərəfindən ki, bu xüsusiyyətlər bahis olur bu analıq məqamına çata bilsin. Siriyyə əymi ətara da biz baxırıq, məxsusən Siriyyə Həzrəti Zəhra salamullah əleyhəyə. Orada görürük ki, bu xanımın nə qədri diqqəti vardı uşaqların saxlamağında ki, harda görürlər, neçə dənə vəzifə öhdələrində var, neçə işi gərək bahəm öhdələrini alalar, orada uşağın işini oləviyyət verirlər. Yəni, bir nəfər gələ deyər ki, mən edə bilirəm, köməklik eləyəm, yardım edəyəm, siz bu işləri yerinə yetirəsiniz. Orada buyururlar ki, uşağı mən saxlayayım, o bir işi sən gör. Çünki uşaq saxlamaq bu qədər əhəmiyyətlidir ana üçün. Həzrətin bir ləqəblərindən haniyədir xanım Fatimə Zəhranın. Yəni, o ürək yandıran və şəfəqətli ana, qadın. Müxtəlif ərsələrdə xanım bunu görsədiblər özlərindən. Ki, bizə böyük bir örnək ola bilər qadınlarımıza. Bu ki, xanım iki dənə uşağa bir vaxtda yemək yedidirlər. Onlarla həmzaman oynurlar. Ya bunlarla istəyirlər bir yerdə qizavət eləsinlər, çalışırlar ədalətlə bunların arasında qizavət eləsinlər. Bu cür dərbaq xüsusiyyətlər analıqda hakimdir. Bəs nəticə işə alırıq bu bəhsin, bu tikəsindən. Bu məsələdir ki, analıq məqamı bir məqamdır ki, qadınların öz təbii xüsusiyyətlərinə qeydir və Allah bunların cismində və ruhunda bir xüsusiyyətlər qərar verib, ta analıq məqamına amadə olurlar. Bu birinci məsələ ki, bugün xidmətlərinizə ərz eləməliydi. Hamınızdan təşəkkür edirəm və sizi müteal Allaha tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğumuzda olduq. Analıq məqamından, bu gözəl vəzifədən, bu gözəl missiyadan danışdıq. Hərçənd nə qədər analıq məqamından danışsaq yenə də azdır və bir neçə veriliş bu gözəl misiyanı anlatmaq üçün yetərli deyil. Onun üçün inşallah növbət verilişlərimizdə də həmən mövzu barədə söhbət edəcəyik. Dəyərli ekspertimizə də təşəkkür edir və sizin hamınıza təqdir təşəkkürlərimizi bildirir. Sizinlə burada vidalaşırıq. Özünüzü qoruyun, ailənizə yaxşı baxın. Allahın amanında əziz dostlarımız.
Yüreğimdə köşən qanı Hər kimsədən mehribanı Sənsən mənim şirin canı Ana sənə qurban olum Gözlərində məhəbbət var Sözlərində həlabət var Səndə dağ tək səlabət var Ana sənə qurban olum Qurban olum Ana sənə qurban olum Qoy mən yenə, bir də mənə nağıl dənə Bir doyumcan baxım sənə Ana sənə qurban olum Ana sənə qurban olum Saçlarında çəməkləşi Gözlərində qəməkləşi Gül üstə şəbnəməkləşi Ana sənə qurban olum Fələk səni ala bilməz Məndən ayrı sala bilməz Balan sənsiz qala bilməz Ana sənə qurban olum Gözlərində məhəbbət var Sözlərində həlabət var Səndə dal tək səlabət var Ana sənə qurban olum Qurban olum Ana sənə qurban olum Qurban olum Ana sənə qurban olum
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib qonşu ölkələrin əlaqələrinin dərinləşməsi təhlükəsizlik yaradan ola bilər. Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan hərbi ittifaqına İran da daxil ola bilər. Human Rights Watch'dan rəsmi Bakıya qarşı növbəti hücum. Berlində Ukrayna böhranı ilə bağlı kritik görüş keçiriləcək. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran Prezidenti Qətərin Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə vurğuladı ki, qonşu ölkələrin əlaqələrinin dərinləşməsi və sinerjisi təhlükəsizlik yaradan ola bilər. Seyid İbrahim rəisi Məhəmməd bin Əbdurrahman Alisani ilə görüşdə, xüsusən enerji sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsindəki çoxtərəfli mekanizmlərin önəminə təkidlə deyib ki, İstehsalçı ölkələrin enerji siyasətlərində koordinasiya və sinergiya qorunmalı və gücləndirilməlidir. İran prezidenti bildirib ki, əcnəbilərə Qərb Asiyadakı iştirakları əminamasızlıqlar və niyarancılıqları artıracaq. O, demişdir, əcnəbilər region dövlətləri və xalqlarının mahiyyətləri və şəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaşmalı və elə təsəvvür etməməlidirlər ki, dünyanın ağasıdırlar. Onlar imperialist xislətini kənara qoymalı və xalqların mədəniyyətləri və mahiyyətlərini rəsmən tanımalıdırlar. Qətər Xarici İşlər Naziri də Qətər Əmirinin İran prezidentinə qaz ixrac edən ölkələrin sammitində iştirakı olan rəsmi dəvətini bəyan edib, bildirib ki, Qətər bütün siyasi və iqtisadi sahələrdə İranla əlaqələr səviyyəsini yüksəltmək üzrə əlindən gələni etməyə başlayın əzmkardır. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Abidin Xürrəm ötən gün müxbirlərlə müsahibədə ölkəmizin siyasi-iqtisadi heyətinin Azərbaycan Respublikasına olmuş 2 günlük səfərinin nailiyyətlərini şərh edib. O, iki ölkənin özəl sektorlarının qarşılıqlı investisiyaları, sərhəd bazarının işə salınması və birgə sənayi qəsəbəsinin yaradılması üzrə razılaşmanı bu səfərin nailiyyətlərindən adlandırıb və deyib, Şərqi Azərbaycanın ehtiyat hissələri düzəldən şirkətlərin bacarığına əsasən bu şirkətlərin iştirakı üçün Azərbaycan Respublikasında traktor qayırma kimi şirkətlərin nümayəndəliklərinin yaradılması razılaşdırıldı. Xürrəm sonra deyib, Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələrindən və bu bölgələrdə icra edilməkdə olan layihələrdə də tam baxışlar həyata keçirildi və İranlı şirkətlərin, xüsusən vilayətin özəl sektorunun həmin bölgələrin yenidən qurulmasındakı iştirak sahələri araşdırıldı. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov İran İslam Cumhuriyyətinin son səfəri zamanı keçirilən görüşlərdə Azərbaycanla İran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə etmişdir. Sputnik Azərbaycan mövzu ilə bağlı millət vəkili Aydın Mirzəzadə və hərbi ekspertin fikirlərini öyrənib. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin bu səfəri Azərbaycan-İran hərbi əməkdaşlığının yeni səhifəsinin açıldığını göstərir. Onun sözlərinə görə, İran rəsmiləri Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını göstərirlər. Bu, Azərbaycan-İran geniş ekspertli münasibətlərinə yeni və aktual bir sahənin əlavə olunması kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan-İran hərbi əlaqələrinin qurulması yaxşı perspektivlər vəd edir. Millət vəkili əlavə edib ki, birgə hərbi sənaye məhsullarının istehsalı hərbi təhsil sayəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması sahələrində əməkdaşlıq edilə bilər. O hesab edir ki, gələcək dövrlərdə Azərbaycan-İran hərbi təlimlərinin keçirilməsi də mümkün olan məsələlərdəndir. Hərbi ekspert Ruslan İmanquliyev də Azərbaycan və İranın hərbi sahədə əməkdaşlığını müsbət qiymətləndirərək gələcəkdə bölgədə sülhün təmin olunması üçün İranla hərbi əməkdaşlıqların vacibliyini vurğulayıb. O, Azərbaycan Respublikasının müharibədən sonra Türkiyə və Pakistanla birgə hərbi təlimlər keçirdiyini xatırlataraq, İranın da bu müttəfiqlər sırasında daxil olmasını mümkün sayıb. Azərbaycan İranla birgə Xəzərdə ortaq hərbi təlimlər keçirilə bilər. Bu təlimlərə digər region dövlətləri də cəlb oluna bilər. Bunda İranın maraqlı olması daha önəmlidir. Hərbi ekspert Ruslan İmanquliyev bildirmişdir. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini Richard Denneberg, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası sədri Əli Əliyevin həbsini sərt qərar adlandırıb. Əli Əliyevin böhtan ittihamı ilə azadlıqdan məhrum edilməsi hökmü həddindən artıq amansız və biabırışı qərardır deyə Denneberg Osman qızı TV kanalına müsahibəsində bildirib. Böhtana görə cinayət məsuliyyəti yol verilməzdir. Bu, insan hüquqları prinsiplərinin Azərbaycanda tərəf olduğu beynəlxalq sazişlərə zidd olan açıq-aşkar pozuntusudur. İnsanları böhtan ittihamı ilə həbs etmək olmaz deyə o bildirmişdir. Həmçinin məhkəmənin tələskinliyinə diqqət çəkib məhkəmənin necə tez və hansı formada keçirildiyi hökmün öncədən müəyyən edildiyini göstərir deyə Denneberg bildirib. Berlində Ukrayna böhranı ilə bağlı kritik görüş keçiriləcək. Fransa, Almanya, Rusiya və Ukrayna liderlərinin müşavirləri Ukrayna böhranı ilə bağlı 2 həftə sonra Almaniyanın paytaxtı Berlində görüş keçirəcək. TRT-nin məlumatına görə barədə Yelisey sarayının yaydığı məlumatda deyilir. Məlumata görə Normandiya formatına üzv ölkələrin liderlərinin müşavirləri və Xarici İşlər Nazirliklərinin nümayəndələri Fransanın paytaxtı Parisdə bir araya gəlib. Müşavirlər Minsk razılaşmasının Normandiya formatının təməlini təşkil etdiyini və atəşkəsi qeydi şərtsiz rayiyyət edilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Müşavirlərin həmçinin Minsk razılaşmalarının həyata keçirilməsində irəliləyişin əldə olunması üçün fəaliyyətlərin intensivləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıqları bildirilir. Qırğızistan-Tacikistan sərhəddində atışma başlayıb. Qırğızistan və Tacikistan sərhədləri arasında silahlı atışma olub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Qırğızistan Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıbdır. Əlavə məlumat verilmir. Parlament Nəzərbəyevin ömürlük vəzifəsinin ləğvini istədi. TAS xəbər verir ki, Qazaxıstan parlamentinin senatı Yuxarı Palatası ex-prezident Nursultan Nəzərbəyevlə bağlı düzəlişləri qəbul edib. Qərar əsasən Nəzərbəyevin Təhlükəsizlik Şurası və Qazaxıstan Xalq Assambleyasındakı ömürlük sədrlikləri ləğv edilir. Xatırladaq ki, söz gedən düzəlişlər daha öncə 19 yanvarda Aşağı palata tərəfindən təsdiq edilmişdir. Son olaraq da qanunvericiliyə bu düzəlişlərin edilməsi dövlət başçısı Qasım Jomart Tokayev tərəfindən təsdiqlənməlidir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verdiyi məlumata əsasən 28 yanvarda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yağıntı gündüz tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Abşeron yarımadasında gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti, Bakıda 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. 28 yanvarda Azərbaycanın rayonlarında arabi yağıntılı olacağı, bazı yerlerde qar yağacağı, gündüz sadece kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlerde duman olacaq, qərb küləyi, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlerde arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 derece şaxta, gündüz 4-9 derece isti, dağlarda gecə 5-10 derece şaxta, yüksək dağlıq ərazilərde 14-18 derece şaxta, gündüz 0-5 derece şaxta olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün 28 yanvar tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:54 dəqiqədə günorta, saat 18:08 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiyinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
Neçə gün əvvəl Tehranda 14-cü Fəcr Vizual İncəsənət Festivalının bölmələrindən biri olan Güzgüdəki Güzgü sərgisi başladı. Bu sərgi İran incəsənətinin xəzinələrindən olan əsərləri nümayiş etdirməklə 1353-1363-cü illərin qızğın illərində İran etirazı sənətini araşdırır. Daha artıq təfərrüatı qısa söhbətimizdə eşidə bilərsiniz. İncəsənət bir dildir, duyğuların və həyəcanların yenilikçi dili və hətta dildən daha üstündür. Auguste Comte deyir, İncəsənət dilin bütün insanların başa düşdüyü və mənalarını anladığı bir hissəsidir. Bu filosofun fikrincə sənət dünyanın əsil dilidir. Amma İranda etiraz sənəti müxtəlif sənətlərdə və müxtəlif formalarda mövcud olubdur. Sənətin ən önəmli əsəri və qolu olduğu kimi. Məşrutə inqilabı dövründə insanların diqqətini ictimai-siyasi məsələlərə cəlb edən bu sənətin ən görkəmli təzahürlərindən biri də şeir və musiqi olmuşdur. Sonralar Pəhləvi rejiminin son illərində xalqın inqilabi hərəkatı yaxınlaşdıqca təsviri sənət, teatr və kino da bu sahəyə daxil oldu və hakimiyyətə və siyasi quruluşa etiraz mövzusunda əsərlər yarandı. Bu əsərlər müasir İran incəsənəti sahəsində mühim yer tutur və indi o dövrdə etiraz sənətinin necə və nə üçün edildiyini öyrənmək və araşdırmaq vaxtıdır. Güzgüdəki Güzgü sərgisində İranın aparıcı geyim rəssamlarının 90 rəsim, fotoşəkil, afişa və xəttatlıq əsəri nümayiş etdirilir. Bu sərgi İranda 1353-1363-cü illər arasında müasir incəsənətin inkişaflarına bir baxışdır və yanvarın 18-də Tehranın müasir incəsənət müzeyində rəssamların iştirakı ilə açıldı. Bu sərgidə Əyyub Emdadiyan, Hannibal Əlxas, Nilufar Qadiri Nejad, Kazım Çelipa, Həbibullah Sadəqi, Pərvanə Etimadi, Ərdəşir Mühəssis, Bəhmən Mühəssis, Əli Əkbər Sadəqi, Hüseyn Xosro Cəyirdi və İləc İskəndəri kimi rəssamların 90 əsəri var və tamaşaya buraxılıbdır. Güzgüdəki Güzgü sərgisi 14-cü Fəcr Təsviri Sənətlər Festivalının bölmələrindən biridir və bu dövrdə tədqiqat mövzularına diqqət yetirmək və İranda vizual sənətin coğrafi miqyasına diqqət yetirmək üçün iki çox ciddi yanaşmanı izləyir. Sərginin kuratoru Kianuş Motegedi deyir, bu sərginin əsas ideyası İran incəsənət tarixində mühim bir dövrün tarixşünaslıq araşdırmasıdır. Nümunələri inqilabdan əvvəl müxtəlif rəssamların əsərlərində görünən etiraz rəssamlığı sənətinin formalaşması, rəssamların yaradıcılığında baş verən dəyişikliklər bu topluda araşdırıla bilər. Sosial sənətin alt hissəsi olan etiraz sənəti mühim tarixi hadisə zamanı inqilabi sənət hərəkatına çevrilir və müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən əksər rəssamlar bu böyük dəyişikliyi öz əsərlərində əks etdirməyə çalışırlar. İnqilabi rəsim ideyası inqilabdan 1-2 il sonraya qədər davam etdi və inqilabın qələbəsindən az sonra tətbiq olunan müharibəyə girdiyimizi nəzərə alsaq, bu müharibənin diskursuna çevrildi. Bu, İran incəsənət tarixində mühim bir dövrdür və bu tarixi dövrün ən mühim əsərlərindən seçmə güzgüdəki güzgü sərgisində nümayiş etdirilib. Bu sərginin güclü tərəflərindən biri də 40 ildən artıqdır görünməyən əsərlərin olmasıdır. İnqilabdan bir il sonra bu rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi keçirildi. Sonra əsərlər xəzinələrə, müzeylərə getdi və artıq görünmürdü. Bu əsərləri görmək və bədii ifadə, keyfiyyəti, o dövrün cəmiyyətinə baxış tərzi və nəqli bugünkü nəsil üçün çox maraqlı ola bilər. Bu sərgidə tarixi bir dövr nümayiş etdirilir. Etiraz sənətinin kursu, söz sənətinin və əqli ifadənin kursu. Bu, çox həssas tarixi dövrdür və bu obrazların semiotikası, diskursun semiotikasıdır. Bu səbəbdən post-məşrutə dövründə etiraz sənətinin başlanğıcı kimi gördüyümüz bir çox işarələri də bu zaman görmək olar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods. Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods.
Salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də Qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu sualınız, söz söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-973-2163-dür dostlar.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqıyla dünyanın başı başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil əvkə rəddu qiyən. Zəlzil əvkə rəddu qiyən. رايا قدس وات الفتح وطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dəyərli dinləyicilərimiz, bu gün də cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz. Arzulayıram ki, inşallah. Sağ salamatsınız və bu gün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın mühtərəm dinləyicilərə salam deyirəm. Mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Cənab doktor Naibyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Amma mütəəssifanə şimdi biz bakıyoruz, görürüz ki, bazı
Gülənin
adamlar...
Gülənin qarşısında, yəni Tayyip Erdoğan'ın kənarında.
Kənarında durdu. İranbəli. Yəni Fethullah Gülənin qarşısında kaldı da ki, şey etmədi. Liza demək istəyirəm ki, bu zaman, yəni Əmman devləti də bunu şey durdu ki, təvafıq Oslo'nun dedi ki, iki hissəsi var idi. Və bunların da hər ikisi məhzul ya hasili ya peyamədi, bu gizli diplomasi idi. Ki, Nervojin payitəxtində. Norveçin başkəndində bunlar.
Norveç, paytaxtı, İslo'da.
İsmi də ki, bəllidir, Oslo diyoruz. Bəli. Burada idi. İlk hissə nə idi? Rəsmiyyət şinaxtəni, docanibəyə İsrail. İlk hissəsi İsraili rəsmi tanınaq. İki tərəfli. İki tərəfli rəsmi tanıyaq. Sazman-ı Azadi Bəxşin tərəfindən.
Fələstin Azadlıq Təşkilatı tərəfindən rəsmiyyətə tanınsın.
Yaxşı, bu şeydə çox bir şey, çətin bir məsələ deyil. İki tanə sadə bir səfə kağıtın üstündə yazılıldı. Heç o kağıtların üstündə sərbərgidə, nişanda, armuda yox idi. 9 və 10 septembr 1993-də imza olundu. Və Ərəfat öz naməsində, öz məktubunda Rabbinə belə izhar ediyor. İmzayı üsul, imzayı eylamiyyəyi usul əsr cədid ilə dərkarix xabərmiyanı rəqəm xahəsdə.
Yəni, bu müqavilənin imzalanması o yaxın şərqdə yeni bir əsri, yeni
asır
bir çağı başlayacaq.
Yəni, bir renesans, bir zayiş oluyor. Yəni, çox bir sadə şəkildə bunu diyordu. Ondan sonra da bu gəldilər, bu müqabilənamədə spəs Sazman-ı Azadi Bəxş Filistinin Kurtuluş Təşkilatı nə dedi? Dedi ki, İsrailin rəsmi tanıyoruz və onun zindəliyini, həyatını, yaşamasını sülh və əmniyyətdə və hətta qətinaməyi 242 və 238-i Təhlükəsizlik Şurası Birləşmiş Millətlərində onudakı məhkum edildilə istifadə terrordan, xüsunətdən bunların həbsini. İsrail də söylədi ki, mənşuri milli Filistin çiçəkdir, biz də onu tanıyoruz. Amma dər həqiqət burada Yasir Ərəfat bu İsrailin rəsmi tanınması qanun əsası və anayasayı Filistində və mənşuri milli Filistində nə sazıqar deyildi.
Fəlsin konstitusiyasına uyğun deyildi.
Uyğun deyildi. Onun için ki sonra bunlar geliyorlar ki mesela ixtilafat olur. Nəhayətdə məcmuda, kulluda hər iki tərəf bu qərardadı Oslo o zaman bir tane tarixsazlıq oldu, bir tane tarix oldu. Çünki o zamana qədər həmişə bu dərgirliklər, bu konfliktlər, bu karışıklar ki İsrail və Ərəblə müsalihə olunurdu, bir tane ifratiyoni, yəhudi, siyonist var idi, heç bir zaman kabul etmiyordu. Deyordu ki, əsla, əsla biz Filistin deyə bir adamı kabul etməyəz. Məsələn, Menachem Begin. Məsələn, Golda Meir. Bunlar kabul etmiyordular. Filistin tərəfindən də bunlar da deyordular ki, heç bir zaman biz də İsraili bir mövcudiyyət olaraq, rəsmi olaraq tanımayacağız.
Liza, hər iki tərəfdə də yenə radikal,
radikal
şəxslər,
var idi. Yəni, burada ki, biz deyoruz ki, yəni şeydə vəxti ki, Yasir Ərəfat gəldi, bu gizli diplomasi ilə bunları tanıdılar. Bunlar bir adım idi ki, biz yaşamaqdan için. Liza, rəsmən sazman Azadi Pəxşi nümayəndəyi Filistini çeyirirdilər. O zaman İsrail deyir ki, biz mən sazmanı Azadi Pəxşi Filistini rəsmi tanıram. Və Rabininlə də Ərəfatın görüşməsi o imza törənində bunlar da ki, hər kəs çiçəkdir, bunlar həqiqətən yəni bir məsail idilər ki, bu hər iki tərəfdə bu əslin pəzirişi ilə təqsimi, ixtilafatı özlərini, ideolojik özlərinə son veriyorlardı. Nəhayətən bu pəzirişdən sonra bunlar Oslo'da pişrəft bir təkidi, nəmə neydi? Həll-i fəsli müvəqqət idi. Yəni, deyduk da ki, bunlar deyirlər ki, müvəqqəti olaraq, geçici olaraq, əsli olaraq yox. Həll-i fəsli, nəhayət.
Daimi bir razılıq deyildi və bunu çox vurgulamışdılar ki, bu müvəqqəti bir razılıq.
Müvəqqəti. Yəni, əgər biz bu deyiriz ki, nədən Oslo, Oslo oncuda olmadı. İndi İran İslam Cumhuriyyəti Amerika'ya nə söylüyor? Amerika diyor ki, biz səndən təhüd istiyoruz ki, şimdi biz Bərcama dönsək,
sən bir daha oradan
bir daha başqa bir tane Trump kimi bir adam gəlsə, o deməsin ki, o zaman Biden
yani
bunu...
Bu tam məsuliyyətsiz bir hərəkətdir, məsuliyyətsizcəsinə bir hərəkətdir. Sən uzun illər müzakirədən sonra tək başına bir şəxs gəlib o
heçə sayır.
Əlbəttə bəli, o böyüklükdə bir müqaviləni, bir anlaşmanı heçə sayır.
Evet.
Və indi də İran özünü haqlı bilir ki, bunun qarşılığında bir təəhhüd istəsin.
%100. Şimdi məsələ, məsələn, enerji atom, bilmirəm, şey, indi ayı, məsələmin bu Kəni, Bağri Kəni, bilmirəm ki, onlar da ki, söylüyorlar ki, Abbas Araqçının yerinə geçmişdir. Bunlar deyirlər ki, məsələ Fransanın Dışişləri Bakanlığı söylüyor ki, Viyana'nın 6-cı devrəsindən qalmışdı hastayı. Bu da deyir ki, bizim hastayı bir məsələmiz yoxdur ki, biz onu sizin söylədiyiniz gibi senelerden qəbir öncə bunu həll etmişiz. Və şimdi biz... Amerika'dır ki, bunu ləğv etmiş, bunu əyanın altına koymuşdur.
Ondan sonra çox uzun zaman öz öhdəliklərinə bağlı qalmışdır.
%100. Bəli. Neçə ay ruhani zamanında, 2 sənəyə qədər, yəni, heç bir şey yapmadı. Nəhayətində İranın məclisi vəxti ki, dedi ki, MPT-dən biz də çıxacağız, biz də Uraniyoma Qənişodan 60%, 65%-də varacağız, yetişdirəcəz. Bunlar o zaman ələyə atışdılar.
Bəli.
Şimdi geliyorlar. Bir də deyir ki, təhrimləri və sanksiyaları biz qaldıracağız. Hepsini bir yerdə.